Sākotnējais ieskats Eiropas Savienības tiesas ģenerāladvokātes Julianas Kokotas sniegtajā vērtējumā parāda, ka jautājumu par bijušā Latvijas bankas prezidenta Ilmāra Rimšēviča imunitāti vajadzētu sadalīt vairākās daļās. Uz apsūdzībām par nelegālu iegūto līdzekļu slēpšanu pirms 2014. Gada novembra imunitāte nebūtu attiecināma. Savukārt Rimšēviča darbības ap Trasta Komercbanku varētu būt saistītas ar viņu pienākumiem ne tikai Latvijas bankā, bet arī Eiropas centrālās bankas padomē. Tādēļ šajā gadījumā tiesai Latvijā vajadzētu vērsties Eiropas centrālajā bankā, lai lūgtu atcelt Rimšēviča imunitāti. Luksemburgā bāzētās tiesas ieskatā Eiropas centrālā banka visticamāk piekristu Rimšēviča imunitātes atcelšanai un tiesvedība Latvijā varēs turpināties. Tomēr, ja pretēji sagaidamajā imunitāte netiks atcelta, šo Eiropas centrālās bankas lēmumu varēs nodot pārbaudei Eiropas Savienības tiesā. Līdzīgu nostāju tiesvedības laikā pauda arī Eiropas centrālā banka. Tāpat ģenerāla advokāte lielā mērā noraida Rimšēviča aizstāvju paustos argumentus, ka tiesību sargājušās iestādes nedrīkstēja uzsākt Rimšēviča darbību izmeklēšanu, kamēr viņš pildīja Latvijas bankas prezidenta un līdz ar to arī Eiropas centrālās bankas padomes locekļu pienākumus. Pagaidām nav zināms, kad Eiropas Savienības tiesa sniegs galīgo vērtējumu, tomēr vairumā gadījumu tas sakrīt ar ģenerāla advokātu ieteikumiem. Kā zināms, tiesvedība pret bijušo Latvijas bankas vadītāju un uzņēmēju Māri Martinsonu tika uzsākta 2019. Gada nogalē. Tomēr Rīgas rajona tiesa Jūrmalā gandrīz uzreiz to apturēja, lai pēc Rimšēviča aizstāvju lūguma noskaidrot, vai viņu vispār ir iespējams tiesāt. Viedokli par to, vai uz viņu, kā uz bijušo Eiropas centrālās bankas padomes locekli, būtu attiecināma tiesiskā neaizskaramība, var paust tikai Eiropas Savienības tiesa. Tādēļ Rīgas rajona tiesa caur ģenerālu prokuratūru vērsās Luksemburgā ar lūgumu skaidrot, kā tālāk rīkoties. Pandēmijas dēļ lietas izskatīšana nedaudz iekavējās, tomēr ar šo ģenerāla advokātas lēmumu tiesa ir spērusi būtisku nākamo soli. Artjoms Konakovs, Latvijas Radio, Brisele.